Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Vaya noite, vengo día. Saudos orelludos de Pepe Cuña con Xosé Lois Romero e a Liboria. Abrimos esta edición número 397 dende o regreso ás ondas de Ábrete de Orellas. Rumba e Muñeira do Castro está incluída no disco Latexo, que os leva en concerto o Venres 30 ao Festival Intercéltico de Moaña e o Domingo 1 a Ribadeo. No Festival Intercéltico de Moaña tamén estará Xisco Feijó.
Xastre, traiocho un recado a máis, non é de costura que che quero preguntar se o mal de amor está en cura. Si o mal de amor está en cura, mal de amor es cura ten eu xa. Tiven mal de amor ese non mos curou ninguén. Amores xa tiven eu e que me decían chorando que nunca me olvidaría que me estaban olvidando. Me estaban olvidando cos ollos a bagullar enas bagullas decían o pajo que había andare. Amores que se gababan que me habían de deixar e daquela deixe e no se hue correron as alabare. Correron as alabare, as alabar foron dreitos como xa foi noutro tempo que do me todo feito. Ay la 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 la. Ay la 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 la. Despedida foi pronta, o loito xa foi por diante como xa foi noutro tempo. Adeus, pedrada almirante. Adeus, pedrada almirante, que de brilante se cubre, non hai mal que non acabe, nin hai ben que sempre dure. Non hai mal que non acabe, nin hai ben que sempre dure. Non hai mal que non acabe, nin hai ven que sempre dure.
Unha semana máis facemos parada no primeiro disco baixo o seu nome de Xisco Feijó, cheo de estupendas colaboracións como esta que supoño será de Rodrigo Romaní na arpa. Nin mal, nin ben. tres datas esta semana para presentar este novo álbum de Xisco Feijóo: o luns 26 na parroquia de Beade, en Vigo; o xoves 29 estará na Praza da Ferraría, en Pontevedra; e, como decía antes, tamén estará no Festival Intercéltico do Morrazo, en Moaña, o sábado 31, e o día seguinte, o mediodía, Susana Seivane. Polca dos Campaneiros e Aires de Pontevedra, unha das moitas pezas populares que combina Susana Seivane no seu último traballo, este Dende o meu balcón, tamén comentado en abreteodorellas.com. E para rematar este bloco inicial de músicas puramente do país, imos cos Tiruleque, que teñen dúas datas: o sábado 31 na Carballeira de Curtis, compartindo escenario con Odaico e Leira Buxo, e o día seguinte, o domingo 1, estarán as festas do Araño 2021, compartindo escenario cos Viqueiras, Tiruleque e do seu traballo Outro que tal baila, Ribazo de Razo.
Thank you. Estás escuchando Ábrete de Orejas.
Caminar flotando ya no me excusa para ninguém. Claro, mais que morto, filum esgotado, juntos formando un nuevo ser, una civilización.
Desde a semana pasada está disponible a reseña do terceiro álbum de Trilitrate na páxina web de Ábrete de Orellas. O disco chamase Está de Grelo. Esta é unha das dúas pezas cantadas, Poutega, coa voz de Pablo Ribeiro. Elena Vázquez no violín, Marcos Padrón no acordeón, Rubén Abad na guitarra e no oud e Monse Piñeiro nos visuais e no deseño estarán o xoves 29 no Castelo de Soutomaior e o domingo 1 na Romaría de San Lourenzo, en Becerreá. Discos fantásticos que chegan á redacción de Ábrete de Orellas, como este 13 cancións bonitas que comentamos no seu momento e que o martes 27 ten cita en Pontevedra.
Thank you.
Dentro das 13 cancións bonitas que titulan o disco de Germán Díaz e Benxamín Otero, está esta Mercedes, de Valentín Clastrier. Estarán o martes 27 en Pontevedra. E Mercedes e Dolores é un dos títulos do disco de debut de Caamaño e Ameixeiras. Aire. Sabela Caamaño no acordeón cromático e Antía Meixeiras no violín e na voz. En esta peza, adicada a súas avoas, Mercedes e Dolores, participaba tamén Xavi Lozano coa frauta oblicua autoconstruída e Pablo Martín nas percusións. A composición é da propia Antía e Ameixeiras. Semana intensa para elas, para Caamaño e Ameixeiras. O día 28 están no Bocanoite, na Casa do Saber de Lugo. O venres 30 nos atardeceres no Gallás e o sábado 31 no Tradfest das Festas do Apóstolo no Parque de Bonaval, onde tamén estarán Xico de Cariño e Cuchus Pimentel, as Mulleres de Jarjamala, Nasla Xami ou Caldo e o Cuarteto Caramuxo. Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.
A minute before you leave, just a minute before you touch the door. What is it that you're trying to achieve? Do you think we could just talk about it some more? The streets are filled with vipers. We've lost all ray of hope. It ain't even safe no more in the palace of the Pope. Oh, don't fall apart on me tonight. I just don't think that I could handle it. But don't fall apart on me tonight. Yesterday's just a memory. Tomorrow's never what it's supposed to be. And I need you. Oh yeah. Come over here from over there. Sit down here. You can have my chair. I can't see us going anywhere. The only place open is 1,000 miles away, and I can't take you there. I wish I'd been a doctor. Maybe I'd save some lives been lost. Maybe I'd done some good in this world instead of burning every bridge I crossed. Don't fall apart on me tonight. I just don't think that I could handle it. Don't fall apart on me tonight. Yesterday's just a memory. Tomorrow's never what it's supposed to be. And I need you. Oh yeah. I ain't too good at conversation, so you might not know exactly how I feel. But if I could, I'd bring you to the mountaintop and build you a house of stainless steel. It's like I'm stuck inside a painting that's hanging in the Louvre. My throat starts to tickle and my nose itches, but I know that I can't move. Don't fall apart on me tonight. I just don't think that I can handle it. Don't fall apart on me tonight. Yesterday's gone, but the past lives on. Tomorrow's just one step beyond. These people walking toward you, do you know them or will there be a fight? With their humorless smiles so easy to see through, can they tell you what's wrong from right? Do you remember Napoleon Street when you blew Jackie P's mind? You were so fine, Clark Gable would have fell at your feet and laid his life on the line. Beneath the surface waste. No more booby traps and bombs. No more decadence and charm. No more affection that's misplaced. No more mud cake creatures lying in your arms. What about that billionaire with the drumsticks in his pants? He looked so baffled, so bewildered when he played and we didn't dance. Oh, don't fall apart on me tonight. I just don't think that I could handle it. Don't fall apart on me. Yesterday's just a memory. Tomorrow's never what it's supposed to be. And I need you. Oh yeah. Don't fall apart on me tonight. Don't fall apart on me tonight. Don't fall apart on me.
Chrissy Hynde, líder de Los Pretenders, acaba de sacar un disco que se llama Standing in the Doorway, que é unha colección de versións de Dylan, como esta Don't Fall Apart on Me Tonight, que como pasou para moita xente durante o confinamento, pois Chrissie Hynde estivo facendo unhas versións de Dylan, de Lockdown Series, que tedes vídeos en YouTube que podes consultar, e que ao final viron a luz neste disco que estamos presentando nas últimas semanas. E seguindo con canción de autor, volvemos ao país con Anxo Araújo. Feng Shui, incluída no disco de debut do pontevedrés Anxo Araújo, un disco cun título realmente chulo, Plan de urbanismo para un novo couto mixto. O primeiro single, Canción perfecta, podedes velo en videoclip dende finais de xuño nas plataformas digitais. Un disco masterizado nada menos que nos Ultramarinos de Costa Brava, de Víctor García, onde tan bo resultado sacaron os discos de The Homens, por exemplo. Non abandonamos a música de autor do país, mas neste caso o autor fai unha versión dos Rushe Rushe. Estou a falar de Secho.
Dei voltas sobre a miña propia cabeza, cando me lancei en picado, e despois esquecín ata contra o chão. Uma outra vez e pensei tantas coisas, tantas coisas que dilei, que entre tanto ao frio já acostumei, e rompim em cachinho
é a peza escollida por Secho para versionar os Rushe Rushe nese dobre álbum chamado 25 anos Rushindo, tributo a Rushe Rushe. E unha das bandas veteranas que aparece neste disco son os Desequilibrio Mental, que van estar este venres 30 no 10º Millarrock en Milladoiro, na travesía do Porto. Estarán Desequilibrio Mental, Terbutalina e Bala. No disco homenaxe os Rushe Rushe, Desequilibrio Mental, escolleron A Terra dos Comentos.
Na Terra dos Comentos xa non hai solución, aquí todos se amañan 15 anos de prisión. Na Terra dos Comentos xa non hai solución, aquí todos se amañan 15 anos
de prisión.
De prisión.
Oxe, na quinta, na dos portos, oxe, hai bailes.
Aquí todos se amañan 15 años de prisión. La tierra dos comentos, ya no hay solución. Aquí todos se amañan 15 años de prisión. La tierra dos comentos, ya no hay solución. Aquí todos se amañan 15 años.
¡Viva Rusia!
Desequilibrio mental, no disco homenaje a Rusia, Rusia. Concertos esta semana de Desequilibrio Mental están no Milla Rock, Xavier Díaz e a Dufeiras de Salitre, o xoves 29. Están na Praza de Fefiñáns, en Cambados, Azougue, o xoves 29 en Pontevedra, Néboa o martes 27 no Parque de Galeras de Compostela, Budiño e Pablo Novoa o venres 30 en Carballo, e o mércores 28 na Quintana están os Berto. Estarán co seu disco Embora, no que atoparedes está todo que che din, o mércores 28 ás 10 da noite con Boyanca Costova, nada menos que na Praza da Quintana. Os propios Boyanca Costova son protagonistas tamén da peza que vai pechar esta semana a Abrete de Orellas. Trátase dunha colaboración coa banda Dios que te criou. O videoclip recomendabilísimo que podedes ver nas redes sociais está realizado polo fonsagradino Xaime Miranda. E o adianto dun novo EP da grande banda de rap de Ordes, dos Dios que te criou. É a primeira colaboración entre ambas. Dende Boñanca a Costova apuntan que Dios que te criou sempre foron ídolos da nosa infancia e adolescencia. Para nós significa un montón ter medrado escoitando a unha banda tan mítica e poder acabar facendo canción con eles. Esta é a primeira colaboración entre ambas bandas, OG, original galego. É unha canción de rap e ácido úrico, que é a que queda por sair e formará parte do noso terceiro disco e unha canción de funk electrónico. Pois aí estamos, OG, original gangsta, en inglés, aquí é, original galego. Boñanca, Costova, colaborando cos Dios que te criou, que estarán o luns 2 en Pontevedra. Saúdos orelludos de Pepe Cuña.
Porque son un OG, a vanguarda dos que inventan ismos, OGismo. Este tema é o manifesto, un emblema para que poida seguir o resto. Un sistema super chauvinista, crema, para que untes esa autoestima tan enferma.
Son máis galego que un cego de licor café, que ir a misa un domingo e ao sair ir a beber. Máis galego que o xene sede de KTC, que o fondo azul casga e botas do PP. OG como un patrón, con boina con bastón, que a tua boa con gorro pesqueiro e mandilón. Andando como fraga con paso vacilón.
Como fariña do país, chegan os Big Beans. Como patróns, facendo low rider en chimpins. Matando pelegrins, con chanclas e calcetins. Original galaicos, como movendo os marcos. Raleando na feira, niso nunca fumo os mancos. Así que non se sabe se subimos ou baixamos. Perfecto, como nos gusta facer os barcos.
Son máis galego que un polvo nunha palleira, que un polvo a feira sobre un prato de madeira, que unha bañeira nunha leira de bebedoiro, que termorriña primeiro e logo xerreira. Son tan galego que se subo, subo pa arriba. Se non hai fallo, baixo a baixo máis ancho que un rancho. A cooperativa OG non ten despacho, temos sede, sede de beber nalgún furancho.
Sen data de caducidade, dalle reprise, Sebastián, largalle beat sen piedade. Soullis, rimamos sin da que ninguén escoite. Disque, os vagalumes brillamos na noite. Costumes, como facer dun galpón un casoplón en ben menos do que tarda en cantar un galo. Sou pura sorte, estás equivocado. Se a brúxula sinala o norte, será por algo.